Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, karaj auskultantoj, en la laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio, ĉifoje el nia studio instaliĝinte en Graz, Aŭstrio, kie deĵoras la reprezentanto de nia redakcio, redaktorino Barbara Pietrzak.
La 111.
Universala Kongreso de Esperanto.
Graz, Aŭstrio.
Apenaŭ eblas kredi, ke la 111 Universala Kongreso de Esperanto en Graz, Aŭstrio, proksimiĝis al la fino. Mia sincera intenco estis prezenti al vi ankoraŭ du sonraportojn, elsendojn rilate al la lasta laborplena kongresa tago vendredo, kaj la hodiaŭa solena fermo. La vendredan kongrestagon finis tre alloga internacia vespero, kiu finiĝis nokte sub forta pluvo de sur la negra ĉielo. Ĝia forta akcento estis la originala plenumo de la kanto Matilda, kiu slange ne signifas la virinan nomon, sed ĉestangan havaĵpakaĵon portitan de vagantaj laboristoj. Tiu canto en la socia sentemo traktata kiel la dua nacia himno de Aŭstralio tiklis sentemon de multaj kongresanoj ankoraŭ necertaj ĉu entrepreni la aventuron persone partopreni la 112 Universalan Kongreson en Melbourne. Sed al la vendredaj kongreseventoj en Graco, kiuj ankoraŭ ne aŭdiĝis en niaj raportoj, mi revenos en la postkongresej varsoviaj elsendoj, ĉar sabate matene eĉ kun valizoj la lastan fojon la gracan kongresejon celis kongresanoj. La tuta solenaĵo okazis sub la gvido de la prezidanto de UEA, Fernando Maia, kondukanta kaj klariganta la sinsekvon de la programeroj. Post la persona invito de la estraranoj kaj aliaj altranguloj okupi la ĉepodiajn seĝojn, multajn el ni vere surprizis kaj eĉ agrable ravis videa sonscena retrorigardo, eterniginta 111 epizodojn de la kongres-trapaso. Verdire, raporto pri la kongresa etoso, kiun pretigis Jinsu. Pli averkerne al la kongreslaboroj enkondukis la ĝenerala sekretario Alex Kadar.
Karaj kongresanoj, saluton. Mi ne plu havas voĉon post tiu elstara filmeto, kiun vi ĵus vidis. Kaj vidu kiel masoĥisto mi estas, ke mi elektis saluti vin post la filmeto. Post tiu kulmino de la solena fermo. Tamen mi deziras regali kelkajn vortojn, do estos la parola versio de la filmeto. Do la kongresa semajno, kiel vi vidis en la filmeto de Sojinsu, estis bonega. La kongresa semajno estis bonega, vi vidis fotojn pri la ekskursoj, pri la programo de UEA, pri ĉiuj programoj, estis bone. Fakte ni petis, ni mendis de la Lokoko kaj kongresa fako bonan veteron, kaj vi vidis la vetero estis eĉ pli ol bona. Mi deziras diri al vi kelkajn vortojn aparte pri faka agado, ĉar estas nun mia nova estrara fako. Do faka agado mi provis fari same kiel pasintjare mozaikon de la jes, ĉio ne estas faka agado. Do unue kelkaj vortoj pri la kleriga nomo. La kleriga nomo, kiel vi scias, estas unu la plej bonaj programeroj de la UKO, kaj vi vidis, ke estis tre bunta programo ĉiare. estis multa interesaj prelegoj. Kaj la avantaĝo ĉiere estas ke ni povis iri de unu al la alia prelego, eblis gustumi iomete de ĉiuj prelegoj, ĉar estis ĉiuj en ĉiu bela konstruaĵo ĉi tie. Do vere estis elstara programo. Bonne fête, les collègues. Je vous ai dit que c'était une nouvelle vidéo. Psicologio, voyaggio, movado, comunicado, però è che buona, programma di Clerga Ludo. E, comprendete, ciò è disparita senza artefatto intelligente. Non, la facca programma della UCO, e poi, qualcuno che vi riconosce agli altri programmi, che ho occasionato una UCO, e si dice bingo, perché vi vedas, mi scelgas bingo, ciò è la facca bingo. Eble ni povas ludi venon ĉiare kaj povi fari eĉ pli bonan bingon. La verdaj asocioj estas ĉiuj, kiuj estis reprezentitaj. Estas ĉiuj, kiuj estis reprezentitaj ĉiare dum la UKO. Do vi vidas, ke estis pli ol 20 kvin asocioj, kiuj partoprenis aŭ en la Movada Foiro, aŭ en la faka forumo, aŭ ankaŭ en la faka budo, pri kiu ni multe atentis ĉiare. Dum marto estis facabudo kaj asocioj povis sin prezenti en la facabudo. Do vere tiu facagado estis tre bunta, tre vigla kaj tio bone montras la diversecon de facagado en UEA kaj en Esperantio. Do venontjare ni povos esti eĉ pli buntaj. Sed estis bona komenco. Nun estas aparta fokuso al tago de lernado, kiu estis ankaŭ alia tre bona programo dum la Universala Kongreso. Ĉar mi ricevis tekston, mi montras ĝin al vi, kaj do vi povas mem legi la raporton faritan de Maria Belosevic. Ĉu vi havis tempon legi ĉion? Do resume, la congresso semaino estis tre, tre, tre bona, estis tre successa, molt rilate, e mi dankas al ciui partoprenantoi, ciui congresanoi, con la partoprenant, char Universala Congreso, sen congresanoi, estas mal pli bona. Do mi diseras donki al vi ciui, ciui partoprenis la sen de unuan Universala Congreso en Graz, Austrio. Dankam.
La raporton de Alex Kader sekvis la raporto pri la formulo de la nuniara rezolucio, kiun prezentis la partopreninta la laboron de ĉi tiu grupo Manuela Ronco.
La cento dekunua Universala Kongreso de Esperanto okazis en Graco en 2016 sub la temo "Volontulado en la servo de un evoluinto". Dun la internazia chiaro del voluntulo e con la precove volumico con la mita e origine in azione. La Universala Congresso MEM, che ho caso sicciliare, è stas concreta esempio de internazia voluntula con lavoro. Ci e vigias danke alla sintona lavoro di molte voluntuloi e diverse landoi. Voluntulato chi è forte dell'esperanto umano. Esperando Movado, e che sia commenso, vivas per diversuona voluntura ingaggigio, che havas fieminan caetauran historion da mondo di boniga e agadri. Ce valori, interalie a respecto de homo e raitoi, internazia solidarezzo, come emancipigio, cae trasnazia e cano, profunde concuas con la zelo e con la ripove voluico, difinite de un vicinta in azioi. Nomata Iancau a Kendo 2020. Tra la mondo, esperantistoi e esperantistei organizatori iam contribuas al tivi zeloi per agadoi pri educado, cultuo, sozia inclusivezzo, genera e galesso, rispetto della natura, e di protectado, internazia solidarezzo, pas costruado ca iaiei campoli, ofte un ligante lo canagato in tutti i mondi. da un cuore motivo anche in mia porta a Gato. Da congresso constatas che l'avorio e corativi al cielo da un cuore motivo è stata ancora oltre lunga e che oste la destanto ignora sin, quanto a un dumitride che al proximicias, e che il cielo in al proximicias ha stato congressi. La congresso istiga se ci un esperantisto in un cae esperantista in organizzaggio in nemmeno sottenti da zero in un portavoli cuore volmico, se anche d'altro li vasti applicati in principio in e la propria agado. Da un ricoverso ne è rilata sicura al Dio chi on li faras, se d'anca al Dio chi el li laboras, organizzicias e cui laboras. La congresso a parte istigas la Esperanto organizzazione in evolvivi strutturita in volontà in programma, chi obbligas al homo e engagigi un lavoro casline, lerni che trasformi sperto. A parte attentante la confatto, il motivicion, che da un coma e engagigion di sia in volontà. Esperanto è la internazia città nascenzio. Voluntado estas integriga, mensara, cae ne manhadebla formo de civitana partoleno. Voluntura de prosesia agadoi, habas malsamain sed reciproche competiga in lavoroin, cae ne povas, ne devas astraui l'una alia. L'antigo della cielo e con l'unicore bonico, postulas un agado inter forta civitana sorsio, entreprenoi per le rispondenze di pubblica istituzioni, bieloca, landa e internazia in livelloi. La congresso istigas la Esperanto Movado, plene cae attive partopreni, tiur civitanam cum laboron, e prifortiti sia medico in l'allievi organizzazioni cae iniziatoi. Lingua di spezzo cae internazia cum laboron. La congresso adettigas che la lingua di messio della zelo e con l'auricore volmigo resta suo oste sottaxata. Lingua di stesso che è legale internazia comunicato e sottrava anche a un condicio di corifica, pazza, che è rispetta internazia con lavoro. Dalla congresso gravas che ci registrava il rispetto la lingua in raico e l'estiema al chiunque, che supremo un linguismo. La congresso ha causato frecas che la lingua di stesso ne limitas al protetto di minoritate lingui, sed ed indigas anche a legalezza internazia comunicato inter civi popoli. Tian, la congresso reassertas la valore di Esperanto che la lingua di legalezza cae legaliga internazia comunicato, chi facilitas un lavoro non trans lingua e cae cultura e lingui, e contribuas al più giusta, inclusiva, e da un nuovo mondo. Enfasante che Esperanto è stata agnostita di Austrio, che è la materia cultura e heredaggio, e lingua di cultura. Esperanto povas doni sciocinan contribuon alla lingua della celoi e umo. Al poco, la congresso pedagas la nuna tendenzon al revolsivo della mondo e infusonoin, chi rifavoras nel sogo in attivigaton cae solvon de mal equilibroi per forto cae milito, a stato per dialogo cae rispetto all'internazia di buon. La congresso esprimas sian subtenon alla centra volo de unificita in azioi e la prolungigado de internazia cun laboro corda un ricore volumico, e istigas la membro stato in provisi al G la necessa in rimedio in competento in politica in subtenon corifica plenuni di un ruolo. La congresso a parte al boca satenton e la lingua gli aspettoi della zero in corda un ricore volumico. A parte rilate, giusta la lingua uson por qualita educato, reductum de malegalezzo, cae aliron al giustizio. Fine, la congresso alvocas civil esperantistoin concretivi la distion de civil congresso en agoi cae proiectoi por la zero e por la unicove volvigo. Gli ofte cae pricostie usi esperanton, anca un origine, chiede la lavoro lingua de internazia, civitana, un lavoro.
la ukoa ferma solenaĵo estas la forumo por atribui, por informi pri la atribuitaj premioj. Pri plimulto ni informos jam el Varsovio, sed hodiaŭ ni eksciu pri la distingito per la premio Onizaburo de Gucci, pri kio informis estrarano Jeremy Sambiunva.
Premio Onizaburo de Gucci aŭ premio de Gucci estas mon premio administrata de Universala Esperanto-Asocio, kiu celas regule distingi la plej meritajn projektojn kaj agantojn, povas esti individuo aŭ organizaĵo, kiuj aktivas sur la kampo de utiligo de Esperanto kiel potenca rimedo por mona paco kaj homara feliĉo konforme al la idealo de Ludoviko Zamenhof, la instruoj de Eguĉi Onizaburo kaj la statuto de OEA, kiu listigas inter siaj celoj kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidareco kaj disvolvi ĉe ili la komprenon kaj estimon por aliaj popoloj. La premio Onizaburo de Eguĉi estis fondita en la jaro 1997 okazo de la 100-jara jubileo de Esperanto kaj titolita honore al la japano Eguĉi Onizaburo, kunfondinto de la Omoto-movado, kiu en 1903 enkondukis en sian agadon Esperanton kiel internacian komunikilon por la disvastigo de la ideoj pri universala homamo kaj mondpaco. Spegule al la ideoj de Zamenhof kaj de Eguĉi, la premio celas honori ĉiujn kiuj plej kontribuas al la realigo de la bazaj celoj de OEA. Ĝi konsistas el diplomo kaj monsumo. En la historio OEA jam donis 8 el 38 de la premio, do 21% estis aliĝita al organizoj kaj 79% al individuo. Por ĉiamo la premio estas aliĝita al Kuba Esperanto-Asocio. La estraro de OEA profitas la okazon por instigi ĉiujn inter vi multe labori por la movado kaj sciigi al la mondo viajn atingojn por inspiri aliajn kaj ankaŭ por ke la estraro konu tiun atingon. Gratulon denove al la Kuba Esperanto-Asocio kaj ankaŭ gratulon al vi, kiu ricevos atenton de la estraro en 2017.
Pri la dumkongresa laboro de Kerr respondeculoj pri Kerr-ekzamenoj, pri kio raportis Katalin Kovacs, ne sandokumente informos aparte, jam el Varsovio. Al la sukceso de la 101 UKO kontribuis ne malmultaj personoj. La solena inaŭguro fariĝis do aparta okazo esprimi la dankesprimojn al la lokaj organizantoj, lokokoanoj, kongresa fako kaj ĉiuj kontribuintoj. Post tiuj ĉi dankesprimoj kaj la lastaj informoj, la kongresanoj alparolis per la ferma mesaĝo la prezidanto de UEA, Fernando Maia.
Estimataj karaj amikoj, ĉu li estas feliĉa? Ĉu vi ĝojas? Do antaŭ unu semajno ni alvenis en Graz plenaj je atendoj kaj espero. Nun ni prepariĝas por foriri kaj mi povas diri al vi kun io same valora. Ĉu vi konscias pri tio, kion ni finfine kunportas el Graz? Kiam oni demandas min pri tio, kio estas la ĉefa celo de la Universala Kongreso, mi respondas tre simple, ke la ĉefa celo de la UKO estas la sperto de la kongresanoj, tiel ke ili revenu hejmen ĝoje. Por multaj el vi ne facilas veni al la UKO. Tio povas postuli altain elspezoin, foruson de rare ferioi, cae multe da energio, cae corpa, cae mensa. Tiel, mi ne nur tre multe respectas vin, pro tio che vi decidis veni, sed mi anca zorgas che vi, veninte alla uco, farigio pli gioie. La inauguro de nia universala congresso comincidis inter alie per espero. Nun ni fermas per gioio. Tio estas perfecta circulo, char espero estas tio quio movas min antaulen, dom gioio estas la concreta compreno de tio che la voio, nia voio comunicarei, valores. La gioio havas plurain radicoin. Gi estas tiu viva sento, quiu venas el la coro. Sed, gi anco venas el la conscio, pri possedo de io bona. De nove mi usis Steve. La uco ne consistas nur el sia programa. Gi temas anco pri tiu unica momento en quiu ni comunigas ion tre speciala cae al quiu ni apartenas. La gioio havas sien radicoin ancao en la contento pro la resulto atingita. Vi, ciui, multum varis investi, poce tiem esti. Vi multum preparis cae realigis por a la uco contribui. Vi, pro tiu bela resulto, meritas felice. Sed fine, care, plei potenza estas la gioio quiam gi havas sien radicoin ancau en la sento de dankemo. Ia, se ni hodiu foriras el Graz, gioia, tio estas, cia, por decoi, senet centoi da homoi, laboris dum la lasta iac monatoi, dum unu iaro au pli, porque cio tio ocaso. Oficistoi, lococoarmai, estraranoi, comitatanoi, comisitoi, prelegantoi, artistoi, libroservistoi, traducistoi, voluntului. Malanta tiu sento de gioio trovigas do ies laboro. Cai ec pli, cum laboro, harmonia cum laboro, ni esto do care, al ciui dankemne, reciproce dankemne, tia che tiu nia gioio, tanto plena gioio, esto anca la forte amico quiu unuigas nin per reciproca respecto apreso cae amo. Gioio tia, miei care, gioio tia completa, estas antau el montro de curagio cae resisto. En epoco quiu, ciu tage, sugestas al ni, timi. Ni electis, ni libere electis, cae curage electis, passigi un tre specialan semainan cune, construante amicetson vivantam el gioio cae espero. Tio estas forto, tio estas refortigio. Ia la gioio, quiu ni ci tie travivas, ne estas fugio el tiu vasta mondo. Gi estas valora ilo por reeniri gin. Miei care, se vi revenas heimen, iom pli esperema, iom pli gioia, iom pli curage, tiam la Universala Congresso successis. Cae se estonte, oni demandas al vin, kiel vi voyagas al Universala Congresso, vi povos respondi, char dum un semaino mi rememoras kia povas esti la mondo. Un porto do heimen, tiu in rememore, cae tin gioio, un porto cae individu gin, char gioio same kiel esperanto existas por esti individata. Dum la inauguro de nia uco, ni individis la ideon cae conscion che ni estas parto de la solo. Hodie, mi vidas tion ec pli clare, char dum citiu semaino ni ne nur parolis pri pli bona mondo, ni vivis etan modelon de gin. Ni ne adiaus, ne. Ni restas conectite, ni estas conectite, cae nia gis revido estas nur un plia ago de nia curaja activismo vastigi en la mondon dialogon super perforto, la testado de nia diversezzo, e la certezzo che ni estas homoi cum homoi, anoi de tiu sana ideo, che obstine persiste, tamen serene, cae ne disrompete, la ideo de espero, movanda nin antauen. La memoro pri nia gioia tagoi restu viva, en ni, cae estu nia forto, gis nia venonta recontigio, ien cio mi desides al vi, mi dankas vi, mie care amicoi samideane, cum vi mi estas gioia. Coran dankon.
La comuna plenumo de la himno, cae la oficiala martelbato de la UEA presidanto, fermis la 111 Universalan Congresson en Graz, Austrio.
En tiu vera momento mi deklaras la 111 Universalan Congresson de Esperanto fermita.
Tio estis gesinjoroj nur kelkaj scenoj en la solena fermo. Al ili kaj al multaj aliaj sondokumentoj mi revenos en niaj Esperanto-elsendoj jam post revene al Varsovio.
Proximigis al la fino la lasta recta sonraporto de redaktorino Barbara Pietrzak el Graz, la urbo de la 111 Universala Congreso de Esperanto. Finigas nia laŭvica Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Ne pre reagu, ne pre subtenu. Pliajn pri kongresajn sonmaterialojn vi aŭdos el Varsovio. Ĝis la baldaŭa reaŭdo.